halkani waa washington laantaafka soomaaliga idaacadda v o si toosa uga dhageysanaysaan muujadaha gaagaabana 9 5 4 4 mitrband heerarka efmyada magaalooyinka geeska afrika qaarkood iyo internetka v o a somali com.
subax wanaagsan dhegaystayaal, waa khamiis 18ka bisha februari sanadka 2016. idaacadda saaka waxaa idinla socodsiinaya maxamed cabdi iyo anigu ah jamaal axmed cismaan.
wasaaro ku-xigeenka ahna afhayeenka xukuumadda waxa uu sheegay in qaraxaas khasaaro badan uu geystay oo u badan askar milatari ah oo meesha xarunta ku hoyanayay.
kaas wuxuu ahaa maxamed xasan oo arday wax ka barta dalka turkiga oo ka waramaya qarax dalkaasi shalay ka dhacay. warbixin ayaan idinkaga haynaa.
qodobada kale aan idaacadda saaka idinkuga hayno waxaa ka mid ah dadka reer uganda oo saaka doorasho u dareeraya,
abaaran laga soo sheegaya deegaana ka tirsan puntland,
shir isgaarsiinta la xidhiira oo lagu soo gabagabeeyey dalka jibuuti,
ciyaarihii iyo weliba qodobo kale aad maqli doontaane. marka hore sawirkii caalamka.
dhimashada qarax ka dhacay magaalada Ankara ee dalka Turkiga ayaa sii kordhay iyadoo hadda ay marayso dhimashadu 28 ruux iyo dhaawaca 16 kale, sida ay saraakiil sheegeen. qaraxa ayaa dhacay xilli ay kolonyo baabuur oo milatariga leeyihiin marayeen meel wax yar uun ka fog xaruntooda. ra-iisul wasaare ku-xigeenka dalka Turkiga ahna afhayeenka dowladdaasi Nucmaan ayaa waxa uu sheegay in weerarkaasi uu dhacay xilli goobta qaraxu ka dhacay ay ahayd meel aad u mashquul badan. waxa uu tilmaamay afhayeenku in wararka horudhacay ay helayaan ay sheegayaan 28 ruux oo muwaadiniin Turkiyiin ah ay ku dhinteen weerarka. ra-iisul wasaaraha Turkiga Axmed Davutoglu ayaa baajiyey safar uu ku tagi lahaa Beljamka iyo Azerbaijan.
saraakiil Maraykan ayaa cararka muujiyey weeraro dhinaca waqooyi ee dalka Suuriya ay ugu sii saqayaan ciidamada madaxweyne Bashar al Asad. ciidamada al Asad ayaa taageero ka helaya diyuuradaha dagaalka Ruushka. saraakiisha Maraykanka ayaa ka digay in guulihii ciidamada madaxweyne al-Asad ay si weyn u wiiqayaan dadaalada uu Maraykanku hormood ka yahay lagula dagaalamayo kooxda ISIS ee dalka Suuriya ku sugan. kooxaha qunyar socodkee uu Maraykanku taageero ayaa dagaalkoodii ka jeediyey Daacish, una weeciyey dhinaca ka hortagga ciidanka dowladda ee dhinacooda u soo saqaya. arrintan oo saraakiisha Maraykanku ay sheegeen inay dhiigbax ku tahay dadaaladii mucaaradka qunyar socodka ee uu kaga soo horjeeday kooxda Daacish.
xogeyaha arrimaha dibadda Maraykanka John Kerry ayaa cambaareeyey Shiinaha talabadeeda ku aadan inay gantaalada cirka ay geysay badda Koonfureed ee lagu murunsan yahay. waxa uu Kerry sheegay in isagoo xushmad u hayo Shiinaha ay tahay inay dhaqangeliso inaan la ciidamayn aagga badda Koonfureed. Kerry ayaa tilmaamay in madaxweynaha Shiinaha Xi Jinping uu ballanqaaday sanadkii hore markii uu Washington kula kulmay dhiggiisa Obama inaysan ciidamo geyn doonin baddaasi.
subax wanaagsan mar kale dhegeystayaal dhammaantiinba, halkaad wararkaasi kala socotaanna waa v o a Washington. waxaa sii kordhaya khasaaraha dhimasho iyo ka dhaawac ee ka dhashay weerarkii qaraxa ee xalay fiidkii ka dhacay magaalada Ankara dalka Turkiga, halkaasi oo lagu beegsaday kolonyo ciidamada milatariga ee Turkiga ka tirsan. dowladda ayaa wada baadhitaano ku aadan cidda ka dambeysa, iyadoo ay soo baxayaan warar sheegaya suurtagalnimada in kooxda p k k amaba kooxda Daacish ay weerarkaasi ku lug lahaan karta amaba ay ka dambeyn karaan. haddaba Jamaal Axmed Cusmaan ayaa weeraradii ugu dambeeyey warbixin tan kooban inooga haya.
ugu yaraan 28 ruux ayaa la sheegay inay ku dhinteen, tiro 60 ka badanna ay ku dhaawacmeen kadib markii qarax loo adeegsaday gaari waxyaabaha qarxa laga soo buuxiyey lala egtay kolonyo baabuur milatariga Turkiga ka tirsan magaalada Ankara ee dalka Turkiga fiidkii Arbacada. goobta qaraxa uu ka dhacay ayaa ku dhoweyd xarunta ciidamada milatariga ee waddankaasi, waxaana weerarkaasi milatarigu ay ku sheegeen inuu ahaa mid argagixiso. weerarka ayaa qabsaday ciidamada xilli ay taagnaayeen waddada, islamarkaasina ay sugiyeen inuu u furmo nalalka gaadiidka kalhaga ee halkaasi ku dheganaa. ra-iisul wasaare ku-xigeenka dalka Turkiga ahna afhayeenka dowladda Nucmaan Kurtulmus ayaa sheegay in weerarkaasi uu dhacay xilli goobta uu qaraxu ka dhacay ay aad u saxmad badnayd. waxa uu Nucmaan sheegay in warar hordhaca ay heleen ay tilmaamayaan in ugu yaraan 28 ruux oo muwaadiniin ay weerarkaasi ku dhinteen. maxamed xasan oo ka mid a ardada Soomaaliyeed ee dalkaasi ku dhaqan ayaa v o a u sheegay in xisbiyada kala gadiisan ee waddankaasi ay si isku mida u cambaareeyeen weerarka ka dhacay magaalada Ankara fiidkii Arbacada.
رزارو كعجينك أهنا أفيانك حكومتا وحاول شيء إن قرحة ودعي لماشا خسارة بدن وجيستي وبدن أسكر ملتري أه وماشا حرون تكوه يعني إلى يحدنا ما أنو شيءين قرحة عدة كده ما يزق واحد ويجي بارتانا ده ويسعدان كفر دعمانه لكن وانسو شيء جدا عدة كده ما يزق سدوا كلا جماله وحاجة وانا وربحين صار ساري بيا ده وين معارض كه حزب جهة بقى علماني كه وحول شيء إنه قادوا رحنا هي وح قرحة ده عاية إن أنا ودن كاني مدنين إن وح سكر حنو نرس سكر التفسير وحنا موجي سكدوبنيه إن لا شقي عيدم الأمان.
رئيس الوزراء دلك تركيا أحمد دافوتوغلو والرجيني ينو سعدال شقوا وقام ببحث دلك بلجم أذربيجان أيام مصيبة رأس الدرت سفر كيس أوباتشي. مجرد إلايو هذا عدس الرسمي أو شيء قتئن ويركاسي قدم بيسو هسي شيء فلا جدل لما منوعي جريتان كذا كرديين تب PKK أيام سراكيل وحيت الماميان إن ويركاسي أي قدم بيان. إلا ورديو كلا أودين عقون فر بري لجه ليون وحي شجيان إني صور غلطة هاي إن ويركاسي أي قدم بيان كحد الداعش. وكان مركز محمد حسن وكهل ليا سيدا لوغا هذا الهيو ودن كتركي عدا يصور غلقو تهي إن أي ويركاسي قدم بيسو
إلا أي هدى سيدا صحابة تركي أي شيء بيسو كما آني هدلين منا آني شيء أنا قرح عن قدم ميان سيدا لوغا بركينا بدنا ما شاكتان أي قرحي لنو عاس أو كلا أو بدك بدن كل انتان وان أغين مر عن سيدا أوفو غين أن كراوحا كدع قرح آدو بلار قرح عاس لفتيجيسا ستورس وما آني شيء مركا لوغا بران جمالو إني شاكتان ورعد كشيغ إني قرحي لكدم
dalal dhowr ah oo xulafa ah wadanka Turkiga ayaa weerarkaasi cambaaray.
Aad iyo aad buu mahadsanahay Jamal Axmed Cusmaan oo soo koobay warbixintaasi ku saabsan qaraxii weynaa ee shalay ka dhacay dalka Turkiga. Halka dhageysanaysana waa VOA Washington.
waxaan waxaan dhageystayaal markale dadka reer Uganda ayaa maanta waxay u dayay markaas isku diyaarinayaan doorashooyinka madaxtinimo iyo mid baarlamaan iyadoo ololihii doorashadan la soo gabagabeeyay talaadadii daraadahayd codbixiyasha ayaa qaar kood sheegaya in ay nabad iyo amaanku ay yihiin waxa ugu weyn ee ay doorashadu ka doonayaan halka kuwa kalena ay doonayaan isbeddel iyo hoggaan cusub oo dalka qabta wariyaha VOA Jill Craig ayaa magaalada Kampala kula kulmay qaar ka mid ah codbixiyasha dalkaas warbixintan ayuu soo diray waxa soo koobaya maxamed cabdi sandeere
mahadsan jamal wadooyinka magaalada kampala waxaa safanta beelayaasha ololaha doorashada oo midabka buluuga iyo ka jaalaha amaba hurdiga leh kuwaas oo lagu xardhay derbiyada laguna muujiyey funaanadaha ay dadku gashan yihiin buluuga ayaa matalaya forum for democratic change FDC oo ah xisbiga mucaaradka ugu weyn ee uu hogaamiyo kiza besigye halka midabka hurdiguna uu u taagan yahay xisbiga National Resistance Movement ama NRM ee madaxweyne Yoweri Museveni. Labadan nin ayaa kaalintii hore kaga jira tartanka madaxtinimo ee Uganda iyadoo lix kale oo tartamana ay loolanka ku jiraan. Tartamaha saddexaad ayaa ah Amama Mbabazi oo ah ra'iisul wasaare hore ee dalka oo hadda si madax bannaan u tartamaya. Jowenta Sitenda waa afartan jir degan magaalada Kampala waxa sheegtay inay xasuusato sidii ay noloshu ahayd 1980-dii markii dagaalkii kaymuhu uu dalkaasi ka socday iyadoo iyada ahaana nabadda iyo deganaanshuhu ay wax weyn u yihiin marka doorashadan la eego.
NRM, I like it, it's my party. It has given us peace. Yeah, we've been able to
NRM waan ka helaa waa xisbigayga nabad ayuu na siiyey waxaanu helnay inaanu xirfado barano indhaha ayuu noo furay dhinac walba ayay tiri. Kelmadda nabaddu waa erey guud oo ay soo qaataan dadka raacsan xisbiga madaxweyne Yoweri Museveni ee NRM. Taageerayaasha da'da waaweyn ayaa xusay dagaalkii dhacay mana doonayaan in xasarad dib loogu noqdo halka kuwa da'da yarina sida Isaac Dungu ay raacsan yihiin raadka kuwa iyaga ka waaweynaa.
My father was in prison of the previous president Obote. So when Museveni came into power,
abahay xabsi ayuu ku jiray waxa uu xabsi ugu jiray madaxweynihii hore Obote markii Museveni uu xilka qabtay jeelka ayuu ka soo daayay marka qoyskayga oo dhami waxay taageerayaal u yihiin madaxweyne Yoweri Museveni ayuu yiri. Dhinaca kale waxaa jira dad ka soo horjeeda oo taageersan mucaaradka kale hase yeeshee codbixiyaashaas qaarkood gaar ahaan kuwa da'da yar ayaa sheegaya in daroonkooda uu yahay sida uu dalku maanta ay xaaladiisu tahay iyadoo la eegaya arrimaha daryeelka caafimaadka, waxbarashada iyo shaqada. Dhallinyarada Ugandana ma aha kuwa laysmootiin karayo marka la eega tiradooda. Tirada dadka ee dalkaasi oo ah 83 milyan oo qof ayaa 50% ay ka yar yihiin da'da 16, halka 25% ay u dhexeeyaan 16 ilaa 30 sano. Lambama Muhindo waa haweeney daayar oo taageerta xisbiga mucaaradka ee FDC, waxayna dhibsatay fursadyada ka jirta dalkaasi. Waxay sheegtay, waxaana haysta shaqo la'aan, shaqooyin kuma jiraan, waxaan ka shaqeeyaa dhisma aan ka ranjiya amaba aanu wastaad ka nahay. Waxaan ku go'doosannahay inaan halkaasi ka shaqeyno. Anigu shahaadooyin baan haystaa. Waxaan ka shaqeyn karaa xafiis marka malaha marka madaxweyne Beseji uu xilka qabto fursad waan heli karaa, ayay tiri. Labada tartame ee doorashada maanta ayaa ololahoodii soo gebagabeeyey Talaadadii, iyadoo kumanaan qof reer Uganda ahina ay isugu soo baxeen taageeradooda. Beseji iyo Museveni waxay tartameen 3 goor hore, iyadoo mar walba Museveni guuleystay, mar walbana ay jireen eedo la xiriira in codkoodii lagu shubtay taageerayaashoodina la hagardaameeyey oo marka laga hadlayo mucaaradke. Goobaha codbixinta ayaa maanta la furaya 7 aroornimo, waxaana la xirayaa galabta markay saacaddu tahay 4 galabnimo.
Deegaanada Puntland waxaa ka jira abaaro daran, iyadoo muddo 2 sano ah deegaanadaasi qaarkood aysan wax roob ahi ka di'in. Dowladda Puntland ayaa guddi gaara u saartay la tacaalidda xaaladahan. Wariyaha V O A ee magaalada Garoowe Nuux Muuse Birjeeb ayaa booqday qaar ka mid ah deegaanadaasi, warbixintan ayuuna soo diray.
Biyola'aanta ayaa saameysay qaybo ka tirsan deegaanada Nugaasha, gobollo badan oo Puntland ah, waxaana maran baraagaha keed biyoodka reer miyiga xilli aysan dadkaasi helin wax rooba muddo 2 sano gaaraysa. Waxaa sidoo kale biyo yareeyey ceel biyoodyada deegaanada qaybtood. Roob la'aanta iyo culayska xoolaha iyo dadka ka soo hayaamay deegaanada biyo la'aanta ay ku badan tahay, taasoo soo dedejisay qayladhaan iyo in dowladda Puntland ay magacaawdo guddi xaaladda taagan la tacaasha.
Puntland biyaha jiilaalka la aadaa waxay u badan yihiin kuwa roobka alla shubo ka yimaada oo barkadaha gala, kuwaas baa marka dadku ay aalaaba xilliga jiilaalka ama abaarta cabaan. Waxaa dhacday marka in degaan ballaaran oo min Nugaal ilaa Dharoor ilaa Ceregaabo inta u dhexaysa oo dherer iyo ballaarba marka loo raaco roobku uu ku yaraa ama seejiyeyba oo intooda badan uusan ka di'in meelaha uu ka da-ayna inuusan wax biyo agyelin barkada. Taasaa marka waxay sababtay biyo la-aan baahsan oo degaamadaas marka laga reebo dhulka hawdka iyo dhulkii horey u lahaa biyaha joogtada ah sida biyaha Qaraaro Nugaaleed oo kale ama kuwa Dharooreed, waa biyo la-aan bay joogaan. Xaaladuna hadda maalinba maalinta ka dambeysa waa ka sii daraysaa, oo biyuhu wixii hore loo haystay ama waxa dadku gadan karaan intuba waa sii yaraanaya.
Barnaamijka qubanaha V O A ayaa tagay qaybo ka mid a meelaha ay ka jiraan biyo la'aanta laga cabsi qaba inay dhaliso abaaro, waxaana ka mid a meelahaasi deegaanka Uusgure ee gobolka Nugaal oo ay roob la'aanta ay dhaawac weyn u geysatay xitaa baraagaha lagu keedsado biyaha oo muddo badan lagu soo dhaqmayey, waxayna dadka deegaanka ka dayriyeen xaaladda muuqata.
Ceel badeed oo wax loo agdego la waayey oo biyaha badda ka dhaca inta iyaha joogta oo dhulkaa joogta, wax biyaa oo Nugaal iyo bad uga sokeeyaa ma jira. Booyado ninkii haysta $200 ugu yimaada ama ay dhuuda ka soo qaataan ama ay Nugaal ka soo qaataan baa biyo ugu dhow.
Guddiga dowladda ay u magacaabday la tacaalida biyo la'aanta ayaa wada dadaallo ay la kaashanayaan hay-adaha caalamiga si dadka loo gaarsiiyo biyo dhaamis, dadaalkaas oo xitaa ay dhanka dadweynaha Puntland ku dhaqan ka qayb qaadan doonaan.
Annaga waxaana la weydiiyey bal sida meelaha ugu daran 78 meelood ayaanu u gudbinay dowladda oo ku kala baahsan gobollada Nugaal, Sool, Karkaar, Bari, Sanaag, intaas ku baahsan ayaanu oo meela ku kala yaalla kala fogfog. Dowladduna waxay ku tala jirtaa sidii ay wax uga qaban lahayd. Hay-aduhu shirar bay wadaan, iyaguna madaxweynuhu u yeeray, wuu la hadlay, bisha shanteedii buu la hadlay wuxuu yiri waxaan u baahanahay wixii aad jawaab ka bixinaysaan biyala'aanta iyo dhibta taagan oo laga qaylinayo biyala'aanta u daran tahay waa arrin hadda soo dhaaftay oo haddaan sida ay hadda xaaladdu wax laga qaban waa ka sii daraysa xilli ayna wax ka qaban kareen bay gaaraysaa
dhulka kama muuqdaan daaqsin ay xoolaha ku noolaadaan waxaana taasi ay keentay in xoolaha iyo dadka badankoodba u kala yaacaan dhanka hawdka deegaanada yar ee leh ceelbiyoodka qaar iyo dhanka xeebaha si ay u helaan biyo ay cabbaan iyaga iyo xoolahooda biyola'aantan oo isu beddelaysa sida muuqata abaar ayaa sidoo kale laga cabsi qabaa inay saameyso caruurta deegaanadaasi ku dhaqan nuux muuse birjeeb v o a garowe
aad iyo aad buu umahadsanyahay nuux muuse birjeeb oo warbixintaasi ku saabsan abaare ka jira dowlad goboleedka puntland deegaana ka tirsan halkaasi inooga soo diray waxaa dhegeystayaal naga xusuusina in warbixintan oo muuqaal ah aad ku daawan karaysaan barnaamijka qubanaha v o a oo haatabo aad ka daalacan kartaan bogeyga internetka ee v o a somali .com
subax wanaagsan dhegeystayaal mar kale ayaan idin leenahay qaar ka mid a qaxootiga magangelyo doonka ah ee dalka finland hore u gaaray ayaa bilaabay inay dalkooda dib ugu laabtaan kadib markii dowladdaasi ay soo saartay sharciyo dhowr oo ku aadan dadka magangelyo doonka ahi soomaali fara badan oo dalkaasi qaxootinimo ku tegay tan iyo wixii ka dambeeyey sanadkii dhammaaday 2015 ayaa hadda dowladdu bilowday inay u kala fiiriso magaalooyinka ay dadkaasi ka kala yimaadeen iyadoo mudnaanta la siinayo magaalooyinka ay amnidarradu ka jirto haddaba waxaan khadka telefoonka kula xiriiray daa'uud cabdi shigaaye oo ah suxufi madax bannaan oo ku dhaqan waddanka finland oo aan weydiiyey sharciyada iyo xaaladihii ugu dambeeyey ee qaxootiga waddankaasi ku dhaqan
waa mahadsan tahay jamaal sida aad la socotaba yurub waxaa soo gelayay dad badan oo qaxooti ah oo iska dhiibaya waddamada qaar marka haddii aan ka hadalno finland oo kaleento waxaa soo galay dad gaaraya qiimeyntii ugu dambeysay markii la sameeyey 32,478 qofood oo soomaaliyada ay ku jirto marka waxaa jirta marka in dadkaasi magangelyo weydiisteen waddanka finland dhammaadkii 2015 ilaa iyo haatan marka dadkaasi weli qaarkood sharciyo waa ay heleen oo si wanaagsan ayaa loo qaabilay qaarkood weli waxay ku jiraan xereedii xereyaashii markii hore la geeyey ee sharciga ku sugayeen qaarna ayaga hadda waxay bilaabeen inay iskood isaga laabtaan
marka xagee bay u laabanayaan dadka laabanaya ma waddamadii ay ka yimaadeen bay u laabanayaan
tusaale ahaan hadda dadka laabanaya ugu badan waa dadka ka yimaada ciraaq waxayna u laabanayaan macnaha dowladda finland ayaa waxay soo saartay inay qiimeyn ku sameyn doonto guud ahaan ammaanka waddanka ciraaq iyadoona sheegtay in goobaha ammaanka ah dadka ka yimaada aanay xaq u lahayn inay sharci ka helaan waddankan ama magangeli toos ah
marka sidaa daraaddeed waxay bilaabeen dadkii loo diiday inay sharciyo helaan in waddankooda ay dib ugu laabtaan oo ciraaq ay ka mid tahay
weli dowladda finland yacni qofka iyagoon ku wargelin inay sharci ay u diideen ayaa dadkii iska go-aansadeen mar haddii ay akhriyeen jaraadkii kasoo baxay laanta socdaalka ee sheegaya in la celin doono qofka ka yimaada meel ammaan ah marka qofka markuu isu ogyahay inuu ka yimaaday gobol ammaan ah oo ciraaq ka tirsan wuxuu ku qasban yahay marka inta aanu waqti badan ka dhumin in naftiisa u noqdo oo dowladda uu weydiisto in uu kansalay amaba uu joojiyey yacni broceskii ku saabsanaa magangeli dalbashada finland
soomaalida ka waran marka soomaali fara badan baa waddanka ku dhaqan qaarkoodna way soo galeen muddooyinkii ugu dambeeyey sidaad ka dhawaajisay ba iyaga xaaladooda waa sidee
jamaal soomaalida sidoo kale dowladdu way ku dhawaaqday in ay qiimeyn ku samayn doonto caasimada soomaaliya ee muqdisho bal sida ammaankeeda uu yahay waxaa jirta markii dowladdu sidaa ay ku dhawaaqday in qalqal yar uu soo fuud saaray ka soomaalida ah ee waddankan magangelyada wajiistay sanadkii lasoo dhaafay ilaa iyo sanadkanba haddana sidaas oo ay tahay ammaankii oo qof walba uu ka warqaba ammaanka magaalada muqdisho dowladda finland ay sheegtay in ammaanka muqdisho aanu ahayn mid la isku hallayn karo marka sidaa darteed dadkii markii warbixintaas ay soo baxday niyadda way u qabowday haatanna soomaalida sharci waa la siiyaa inta badan
waa gartay laakiin ka war magaalooyinka kale ee soomaaliya qofka ma waxay u fiirinayeen magaalo uu ka yimid mise waddanka ayaa loo fiirinayaa
waa su-aal wanaagsan qofka soomaaliga ah waddanka markuu iska dhiibo waxa uu sheeganayaa magaalo ama ha ka yimaado ama yaanu ka imaan hadaba magaalada هذه مركزي لما تقول قبضة نيكتير تصلحها المقدسة أو كلام لكن دولة فيلاند مركزي وحي بلاد إنها كلا صارته إذا كوك كلا صار إيسا إن إيسا ما يصير تصلحان إن قف كلا جد وبعض أو الصوصار الحج ديسا قبل كوكيم ذي سوماليا مركزي هذه قبل كاسوي هاي مد منكيس وحني هاي أما شجع إن لقى دايرنا يو قف كاس حق أيو كل يهود إن كفيلان إن شرع وكهرب لكن قبل كاس هذه وأمان ويا وكلام ته قف كاس أنت بدن وحاس تقلها إنه
داود عبد الشجاع يو آسف في مدح بنان وكل دقن ودن كفلنا يو كاسيا وخذ كتليفون كيقول رمي
صباح وناسين مركل دقي استيال دلك جبوتي وحلو سو جب جب يشرها أي هالكاسي كل هاين شركتها إزجارسين كاب شركتها إسكارسينتا إبريغا أفريكا شركة وحسدو قلت قيبكاها شركة عالمية وربحنا رنتاسي كهالليسة وحي نوصو دري وريه إن رمضان موسى
شركان او لوغو مقعدري مشروع عدير اياه قلبين تايحو چينتا انترنت كا يو نيكس جنريشن كي انبا فاعيدي كدن بي انترنت كا ايو فوديديو اديكسيقو دا قلبين تا كيبل كا بادا هوس مرا امرين كيبل كا اغاسي ماها قود اي شركات دا ازغارشين تا جيبوتي اي جيبوتي تلكوم محمد عسوي بوح ايا ايغا ورمي مسافاد دا او كودر رسانان دونا كيبل كان
وحاليج الگو تلقالي دولوده قبلك إست أفريكا ريجيو حاليجا او كجوابا باهدا انترنت كا اتالا قبلك طلبات حاليجا او انو دلدر عصب قليا سلاجر كي دخالي دولوده قبلك حاليجو حدنيا هاي دلدر كيس وشن كنو كيلومتر وحمره وجيبوتي ويمن وحيباها صوماليا وكينيا منباسا دار السلام الان تنزانيا انت سلكتو ذا تقاب جالس حاليجاني اني كوهيشيان وحوال بويان capacity han margin han sadex di supplier hadiga digisi yan u yeenay oo ninka sabab su'aal weydiinay technical han iyo qiimaha han hadiga waxa uu mas'uud ka yahay inuu leeyahay iska dalkiyan diganay u fiican yahay jawiga u fiican yahay
shirkadaha Soomaaliyeed ee xagga isgaarsiinta ay ka qayb qaatay shirka ayaa ii sheegay waxtarka mashruucan iyo siday u rabaan inay kaalintooda ka geystaan hirgelintiisa
magacayga waxa la yiraahdaa Maxamuud Cabdiraxmaan Maxamed mashruucan runtii waxaan arkaayeen oo faa'iido u soo kordhinaya dadkeena oo runtii wax sare u qaadaya aqoonta iyo waxbarashada oo runtii faa'iido fiican keenaya waxaan qabaayeen oo keen karo inuu shaqo abuuris oo keeno dhalinyaro badan ay ka faa'iideysato internetka ay helayso sida fudud ay adduunka ula xiriireyso marka ay waxbarashadoodii ka caawinayso iyo baaritaanada sameeyeen
xagga
internetka Telesom waxay uga faa'iideysanaysaa runtii waxay u tahay opportunity ay fursad ay u tahay runtii ay dadkeedii u keenaysa ama dadkii ku xinaa dabeetana ay seenayso fursad ay dibadda kula xiriiraan si degdeg ah oo runtii ay uga faa'iideystaan marka faa'iido badan oo kama fikirayaan only Telesom as a company hand laakiin wadanka guud ay runtii u tahay faa'iido dadkuna inta information ka kala heli orgihiin ay runtii da kala horeeyaan marka hadii aynu helo ay noo yimaadaan fursado waxay keenaysaa in qiimayhii wax iska bedelaan in dad badan ay fursadii helaan oo ay uga faa'iideystaan marka taas guud ba runtii da Telesomna wuxuu ah
imagaygu waa Khadir Maxamuud Igaal waxaan ka socdaa shirkadda Somcable in mashruucan deer oo mashruuc weyn ay isku yimaadeen in shirkada badan in anaga Somcable ahaana aad baan u tanaynaa inaan ka qayb qaadano waana mid aad u anfici doona gobolka iyo geeska Afrika ba ee wax badan uu ku soo kordhin doona insha Allah
wa Ismaaciil Xasan Ducaale oo ka socda shirkadda Somcable mashruucan deer waxa weeye mashruuc aad u muhiim ah region-keena aad buu muhiim yahay waxa weeye mashruuc cable isku xiray Djibouti Somaliland Puntland iyo muxuuha Muqdisho iyo muxuuha Mombasa iyo Dar es Salaam shirkadahan baa ku jira mashruucan maaha shirkadaha Soomaaliyeed oo qura Telecom Italia ku jirta Turk Telecom ku jirta China Telecom ku jirta waa mashruuc aad u ballaaran oo hay'ada muxuuha shirkada caalami ay ku jiraan oo xal doonaya in muxuuha region-keena aad loo hormariyo oo ay ka faa'iidno shacabka muxuuha Soomaaliyeed ee meelkasta jooga haddana soo dhaweynayna waan ku jirnaa mashruucan waxaan ka nahay backbone runtii mashruuca laf dhabarna waan ka nahay
Ramadan Muse VOA Djibouti
ها haatana waa ciyaarihii iyo Jamaal Axmed Usmaan.
Kulanti wanaagsan dhegaystayaal, kusoo dhawaada xubinta ciyaaraha. Haddii aynu ku horeyno horyaalka Champions League, ayaa kulmo xiiso badan laga ciyaaray xalay qaaradda Yurub. Naadiga AS Roma ayaa gagadeeda Olympico Stadium ku martigelisay naadiga Real Madrid. Ciyaartaas oo ahayd isaraga koowaad ee wareegga 16-aad ayaa waxaa labada kooxood ay soo bandhigeen ciyaar aad u wanaagsan. Roma oo isku dayeysay in ay ka faa'iidaysato maadaama gurigeeda la joogo Stadio Olympico, ayaa dhinaca kale Real Madridna waxa ay ka taxadaraysay in ay ku sambariraxato gagada Olympico Stadium maadaama la ciyaarayo laba lug oo goolashana lagu xisaabtamayo hadba meeshii laga dhaliyo. Ayaa naadiga Real Madrid waxa ay daqiiqadii 70-aad u suuragashay inay gool aad u qurux badan dabamariso goolhayaha naadiga Roma, goolkaas oo u dhaliyay Cristiano Ronaldo oo qaab cajiib ah uga farsameystay daafacyada naadiga Roma kadibna meel gees ah uu san taaban karin in ka dhigay goolwadaha naadiga AS Roma Chiesney. Hase yeeshee, markii ciyaarta 4 daqiiqo ay ka harsan tahay oo Roman ay doonaysa inay iska soo barbarayso goolka laga dhaliyay, fursadana iska khasaariyeen ayaa waxa u labeeyey oo yiri goolkan ku quusta Jesus Rodriguez oo markaa beddel ku soo galay. Ciyaarta 90-ka daqiiqo lagu talagalay waxay ku dhamaatay 2 gool iyo waxba oo naadiga kubadda cagta AS Roma afka cidda loo daray tababare Zinedine Zidane ayaa markii ugu horeysay taariikhda Champions League isagoo tababare ah wuxuu ku bilowday gool, taasina waxay u tahay fursad aad u wanaagsan. Sidoo kale, naadiga kubadda cagta ee Gent ayaa gagadeeda ku martigelisay naadiga Wolfsburg waddanka Germany ka socota. Ciyaartaasina waxay ku dhamaatay 3-2, naadiga Wolfsburg ayaana ku adkaatay oo Gent ayaa looga adkaaday 3-2. Inkastoo 3 gool iyo waxba la gaarsiiyay naadiga Gent oo gurigeeda lagu ciyaarayay, waxa ay daqiiqadii ugu dambeeyay 10-ka daqiiqo ugu dambeysay ciyaarta waliba ay dhaliyeen 2 gool oo nafta ku soo celisay naadiga Gent ee waddanka Belgium-ka ka socota. Ugta labaad, kooxahan ayaa la ciyaari doona 8-da bisha March ee soo socota, iyadoo kulamo xiiso badan ay todobaadka soo socda sidoo kale dheeli doonaan kooxa Arsenal iyo Barcelona oo gigada kubadda cagta Emirates Stadium. Kulanka lugtiisa koowaad uu ka dhici doona halka Juventus iyo Bayern Munichna ay ku kulmi doonaan waddanka Talyaaniga. Naadiga Barcelonana waxay sii dheereysatay horyaalka dalka Spain kadib markii kulan baaqi uu ahaa oo ay la ciyaartay naadiga Sporting Gijon ku dardartay 3-gool. Kulanka dhacay gigada Estadio El Moninan ayaa sidoo kale Lionel Messi waxa uu dhaliyay goolkiisii 300-aad iyo goolkiisii 301-aad ee ligaha dalka Spain, iyadoo rikoorka guulasha naadiga Barcelona ay gaaraysana ay sii socoto oo guushii 7-aad oo isxigta ee ligaha wiilasha Luis Enrique ay ka gaareen horyaalka dalkaasi Spain. 3 gool waxaa laba ka mid ah dhaliyay Lionel Messi oo 2 gool ugu horreysay ah. Goolka 3-aad waxaa dhaliyay Suarez, inkastoo gool rigoore oo ay heleen naadiga kubadda cagta Barcelona oo Suarez fursad loo siiyay inuu tuuro uu iska khasaariyay. Suarez oo goolwadaha naadiga kubadda cagta ee Sporting Gijon ayaana kasoo badbaadiyey. Hase yeeshee, waxa ay taasi kaga dhigan tahay in Barcelona si kastaba tahay horyaalka dalkaasi Spain ayadu hadda sii hogaamiso oo 6 dhibcood oo nadiif ah ay ku sii hayso. Waxaase ku soo xiga Atletico Madrid oo 14 dhibcood iska leh. Dhegeystayaal, xubinta ciyaarahan halka ayna joogto.
Aad iyo aad umaadsan yahay Jamaal. Haatana dhinacii kaalmaha sugaanta, waaba heesta aanu idinkaga tegayne waa heesu qaado fanaanka la naxariistee Cumar Dhuure Cali ama Cumar Dhuule Cali, aan si fiican u dhahdo magaciisa. Inta aynu duurnimada maanta mar kale kulmi doono, waa anigu waa Jamaal Axmed Cusmaan Maxamed waa igaralahada dhegeystayaal. Jamaal Axmed Cusmaan iyo anigu waa Maxamed Cabdi iyo dhammaan saaxiibada VOA idinka tegaya sidaas iyo subax wanaagsan.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.